Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядок пошты, телефонования слухачев.
Звоните, номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня» у студии Алена Тиханович. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра новыя захады Беларусі ў прыцягненні інвестараў. Рэгіянальныя карэспандэнты скіруюць свой погляд на тое, чаму паболела надзвычайных здарэнняў і на каго могуць разлічваць пацярпелыя ад пажару. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне гаварыць з Андрэем Хадановічам. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў дня. Александр Лукашенко падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён заявіў, што пачынаецца рэвалюцыя ў свінагадоўчай галіне. Вучыў, як правільна абыходзіцца з саломай і паабяцаў, што з 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. У Беларусі ўводзіцца інстытут інвестыцыйных агентаў. Гэта прадугледжвае указ прэзідэнта ад 6 жніўня па пытаннях прыцягнення інвестыцый у Рэспубліку Беларусь. Падпісаны таксама дэкрэт, які гарантуе патэнцыйным інвестарам шэраг прэферэнцый, сярод іх арэнда зямлі без аукцыёну ці увоз абсталявання без мыта. Гаворыць экс-міністр знешніх сувязяў Міхаіл Марыніч.
Приветствую, что такое решение принято. Сегодня его необходимо провести не указом, а законом.
Аб'яднанне «Белнафта» абвяргае паведамленні, што распрацоўка нафтарадовішча «Хунін» у Венесуэле прыпыненая. Паводле Сергея Бойкі, працы ідуць па пляну. говорить економічний оглядальник Тетяна Маньонок.
Треба все ж економічно пролічувати, наскільки це ефективно для Білорусі і що пріоритетно. Мені здається, що треба все ж таки більш серйозне намагання накерувати на підвищення технічного рівня і підвищення глибини перепрацовки нафти на білоруських нафтопереробчих заводах, тому що стандарти підвищаються і Білорусь губляє.
Демократичні депутати Верховного Совету 12-го і 13-го скликання заявили про створення депутатського клубу. Поводля былого депутата Геннадія Грушавога, його задача – показати і громадству, і депутатам Палати представників, як треба працювати в умовах кризису. Ось як тлумачить необхідність депутатського клубу старшиня Верховного Совету 12-го скликання Станіслав Шушкевич.
У нас фактично з 96-го року не було виборів. Тому ми вирішили зібрати тих депутатів, які легітимними були. Друге, ми зробили дуже багато для того, щоб Білорусь була незалежною. І тепер цю незалежність так запецкали, що треба показати, що таке справді незалежність.
Пропонови по зміні виборчого законодавства, узгоднені білоруськими відомствами і експертами АБСЕ, будуть представлені у парламент. Про гэта паведаміла кіраўнік ЦВК Лідія Ярмошына. Яна, аднак, не стала удакладняць канкрэтныя прапановы да з'яўлення канчатковага узгодненага праекта. У Беларусі паболела надзвычайных сітуацый. Паселішчы церпяць не толькі ад заліваў, але і ад агню. У вёсцы Гольчыцы Слуцкага району з-за пападання маланкі згарэў дзіцячы садок. Сродкаў на яго аднаўленне ў сельсавету няма. Говорить журналіст со Слуцку Алій Достанка.
Коли страховки нема, то ВНО, тут особливої допомоги чекати не приходиться. Ну, як сам викрутишся, так і буде. Тобто, як у нас був град, людей побило там до 80% уроджаю. Ну, а він же ж не страхується. Отримлюється, люди звертаються в сельвиконкам, а там, говорить, на гроші нема, ми нічим не можемо допомогти.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Александр Лукашенко выдал декрет, у адпаведности с яким спрощаются умовы инвестиционной деятельности на территории Беларуси. Гарантованные преференции для проектов, которые реализуются в рамках погоднений с державой. Ці насамрэч подвысится интерес до Беларуси, якая мае репутацию краины с непрадказальным бизнес-климатом? Меркование экспертов выслухал Игор Корней.
Згодна з декретом, патэнцыйным інвестарам гарантуецца шэраг прэферэнцый. Сярод іх – выдаванне зямельнага надзелу ў арэнду без аукцыёну, афармленне зямлі адначасова з пачаткам будаўніцтва, увоз тэхналагічнага абсталявання без аплаты мыта і падатку на дададзеную вартасць. Апроч таго, інвестар вызваляецца ад сплаты пошліны за выдачу дазволаў замежнікам, прыцягнутым для рэалізацыі праектаў. Экс-міністр знешнеэканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч вітае падобны крок. Але лічыць, што чакаць рэальных вынікаў сёння ці заўтра не выпадае. Старшыня створанай беларускай партыі працоўных Александр Бухвостаў перакананы, беларуская прамысловасць мае патрэбу ў кардынальнай перабудове. Зрабіць гэта самастойна немагчыма. Няма ні патрэбных сродкаў, ні досведу маштабнай перабудовы. Аднак, на яго думку, пры ўдалым сімбіёзе інвестыцый і адрасата можа атрымацца нават усясветна вядомы бренд.
Я вот всегда привожу пример горений. Могла же славянская фирма, разрушена в 90-е годы, подняться за уровень, что сейчас она конкурирует с итальянской техникой. Стиральные машины, холодильники и все прочее. Наше надо в первую очередь повышать качество, вкладывать в перевооружение в техническое, конкурировать на рынках не только российских, но и западных.
У Беларуси уже реализуется шэраг инвестиционных проектов, якія з пачаткам фінансавага крызісу ці згарнуліся, ці прынамсі часова замарозіліся. Так і не выйшаў на абяцаныя магутнасці завод, дзе збіраюць іранскія аўтамабілі «Саманд». Няма пэўнасці за ажыццяўленнем ідэі ўзвядзення на месцы старога аэрапорту дзелавога кварталу «Мінск-Сіці». Пад пытаннем стварэння раю для праграмістаў, парку высокіх тэхналогій. Менеджер одной из буйных IT-компаний кажа, что в период экономичной стагнации деловые люди стрымано реагуют навод на самые привабные преференции.
Спонсорами ПВТ именно строительства являются зарубежные компании. Им сейчас пока не совсем это выгодно. С точки зрения государства преференции действуют. Льготное налогообложение, но когда люди сидят без работы, что эти преференции есть, что этих преференций нет. Рядовые сотрудники не чувствуют абсолютно никаким образом.
Традиционно наибольш пильную увагу до Беларуси выявляюць расійскія бізнэсоўцы. Расейцы неаднойчы дэкларавалі намер акцыянаваць стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі, аднак у асноўным натыкаліся на негатовасць да гэтага беларускага кіраўніцтва. Политолог, депутат Державной Думы Сергей Марков, усё ж спадзяецца, что после кризису российский след застанется на экономичной мапе Беларуси.
Сам кризис – это трудность, но после трудностей все-таки жизнь продолжается. Одни в результате кризиса проигрывают, другие выигрывают. Но с большой вероятностью можно предположить, при умной политике белорусская экономика выиграет по результатам этого кризиса.
Меркуе российский политолог Сергей Марков. Свой варіант выйсці з крызісу прапануюць і аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Дакумент, распрацаваны з дапамогай незалежных экспертаў, называецца антыкрызіснай платформай. Паводле звестак Анатолія Лябецькі, аднак пра гэтую праграму ведае толькі 10% насельніцтва. Сёння ў нашым апытанні мы цікавіліся, што такое АДС і ці ведаеце вы пра іх антыкрызісную праграму. Адказваюць жыхары Магілёва.
По телевизору одним ухом слышал, а так не вникал.
АДС?
Ну что ты такое слышал? Ведаете про их антикризисную программу?
Первый раз от вас такое слышал. Может быть и есть. В принципе, где-то она печаталась в каких-то изданиях. То, наверное, же были бы в курсе, а так что-то я не припомню. Такое.
Это Объединенная демократическая сила. Знаю, что все партии, которые состоят в оппозиции с демократическим направлением, они объединились, чтобы легче бороться с режимом существующим. Какие партии, не скажу вам, не знаю.
Само слышно, что такое, не знаю. Так, что они делают, не знаю. Просто, может, в последнее время меньше читать начал.
Читал, что есть. Вот, но предложение, как общее, не для того, чтобы что-то реализовать, надо иметь власть. Власти нет в оппозиции, и в ближайшее время не будет.
Такие отказы мы почули у Могилёве. У эфира «Ваша свобода. Выники дня».
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скарбагатов,
историк Янка Запрудник.
На питанні автора передачі Міхася Скобли ще откажуть усе, кого варто почути.
І сьогодні крыху пазней у маратоні вольних студіїв ми пропонуємо одну з вибраних програм у минулих 6 годів. Гостем Міхася Скобли буде Владимир Некляєв. Ну, а зараз форум «Свободи». З дискусією, яку ведуть навідники сайту «Свобода.орг», вас познайомить Аліна Радкевич і Сергій Бламейко.
Міжнародний директор Бюро правов чоловіка і заховання законності, американський правооборонця Леонід Стонау спробує зареєструвати відділення організації у Мінську. Раніше бюро називалося Об'єднанням комітету у підтримку габреїв Билого СССР. Леонід Стонау навідав пам'ятне для габреїв місцини і сярод іншого заявив, що заклопочений проявами ксенофобії і антисемітизму у Білорусі. Повідомлення об візиті Стонава на нашому сайті викликало оживлену реакцію читачів. Навідник ЗАД.
А шановних не хвалюю, что габреи зараз кируюць у краине идеологии, якая привела до знишения белорусской мовы и культуры. С приходом нового керовника идеологичного управления на Беларуси у часы войны, оказывается, был только холокост, знишение габреев, а про миллионы знишенных немцами белорусов при этом не сгадывается.
Наведник Бенедикт.
На Беларуси найперш квітнее беларусофобия и натурально іншие формы расизму, антисемитизм, ненависть до інших рас. Там, где беларусофобия, там ока спадорожный букет имперского российского походжання, ненависть до всего национального.
Фрабел.
Господар Стонов мае рацию, але нам, беларусам, у першую чаргу трэба абараняць сябе ад Расеі, каб зберагчы нашу будучыню. І зло, якое стагоддзямі прэцца да нас з усходу, трэба прыпыніць раз і назаўсёды.
Патріарх Маскоўскі ўсяе Русі Кірыл у верасні наведае Беларусь. Сярод іншага, як гаворыцца ў афіцыйным паведамленні, ён мае намер ажыццявіць, цытую, чын узнясення з выкарыстаннем нацыянальнай святыні Беларусі, крыжа прападобнай Ефрасіні Полацкай. Нет, цитаты. Апроч того, плянуется, что патриарху подорось докладную копию знакомитого Слуцкого Евангелия. У официальном поведомлении не сгадывается, что теперешний крыж – это копия. На это свернули увагу наши читачи. Наведник Юрась.
Нехай бы гэты патриарх Маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл вярнуў Беларусі скрадзены ў час эвакуацыі расейцамі сапраўдны крыж прападобнай Ефрасіні Полацкай, а то займаецца драбязой.
Чытач Валацуга.
З якога гэта часу падробкі страчаных каштоўнасцяў пачалі прызнавацца нацыянальнымі святынямі? Знатны падарунак яму прыгатавалі. Цікава, Евангелі ў PDF на дыскеце падораць альбо адксэрэць? Лепш бы пару вагонаў цукру падарылі. Тытунёвы мітрапаліт хоць самагонкі нагоніць, і ўсе застануцца задаволеныя. Склады разгрузім, прыхаджанаў напоім, царкву ўзмоцнім.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
І, як завсюди, під кінець тижня на нашому сайті можна взяти уділ у опитанні, якою подію тижня ви лічите найважнішою. Ну, а зараз я нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Александр Лукашенко під час поїздки у Ляховицький район пообіцяв, що з 2011 года ми будемо жити, як у Європі. У Беларусі вводяться інститут інвестиційних агентів. Гэта прадугліджвае указ президента ад 6 жнівня. Падпісаны таксама дэкрэт, які гарантуе патэнцыйным інвестарам шэраг прэферэнцый. Аб'яднанне Белнафта абвяргае паведамленне, што распрацоўка нафтарадовішча Хунін у Венесуэле прыпыненая. Паводле Сергія Бойкі, працы ідуць па пляну. Демократичні депутати Верховного Совету 12 і 13 скликання заявили про створення депутатського клубу. У Білорусі поболіло надзвичайних ситуацій. Поселіщі терпять не тільки від заливів, але і від огню. У вёсці Гольчыцы Слуцкага району за удару маланкі згарів дитячий садок. Сродкаў на його аднаўлення у сельсавету няма. У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. У Беларусі сёлета паболіла надзвычайных сітуацыяў. Паводле афіцыйнага уліку ад пачатку году на сёння зафіксавана 5706 пажараў і выбухаў. Гэта на 428 выпадкаў больш, чым за адпаведны перыяд летась. У рэгіёнах краіны пагарэльцы скардзяцца, што не атрымліваюць своечасовай дапамогі ад мясцовай улады. Канкрэтныя прыклады называюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Меншина. У минулые сутки дежурная служба Министерства надзвичайных ситуаций зарегистрировала у Беларуси еще 11 пожаров. Материальные страты, нанесенные кожному региону. Агулом сёлета краина стратила маёмасці больше на 44 мільярды рублёў. Наступная доведка з Белдержстраху. Начальник отдела этой компании Сергей Осенко поведомил сёння свободе, что у звязку с наступствами стихии у червені-липені по компенсации звернулась только частка потерпелых.
Количество, по-моему, 196, если я не ошибаюсь, так на память. Все в рабочем порядке, все спокойно. Те же страховка домашнего имущества и страхование строений.
Суразмоўца так само информует, что пагарэльцаў у Беларуси нашмат больш, але яны не страховали будынки и маёмасць.
Только государство может ему оказать помощь. Это по строениям и там домашнему имуществу.
Ці сапраўды чыноўнікі на месцах аператыўна рэагуюць на запыты аб дапамозе. Звяртаюся ў Слуцкі район. Недавно тут гарэлі дзіцячы садок, хаты і хлявы. Зафіксаваны тры пападанні маланкі. Пра адсутнасць дапамогі пацярпелым кажа слуцкі журналіст Алесь Дастанка.
Калі страхоўкі няма, то наогул тут асаблівай дапамогі чакаць не прыходзіцца. Як сам выкруцішся, так і будзе. Вось як у нас быў град, людзей пабіла там да 80% ўраджаю. Ну, а ён жа ж не страхуецца. Атрымліваецца, людзі звяртаюцца ў сельвыканкам, а там говорить, на гроша нема, мы нічым не можемо допомогти.
Про пустую тепер казну запевнюють сільсоветчики у вёсці Гольчыцы. У їх велика проблема. 24 липня ночі маланка підпалила будинок дитячого садку. Потерпілих нема, але знищений дах, потерпілі помешкання. У таким будинку дітям нельга знаходиться, каже місцевий депутат Іван Гуринович.
До 28 чоловік було.
Чи ведуться там роботи зараз?
Ні.
Зараз треба гроші, а їх...
Мабуть, нема, да.
Слуцкія Гольчыцы – гэта цяпер вёска з 300 двароў і насельніцтвам 600 чалавек. У цэнтры паселішча сельсавет, крама, школа, недабудаваная кавярня і спалены дзіцячы садок. Даведваюся, што дзетак цяпер возяць больш як за 10 кіламетраў у вёску Жылінброд. Пра цеснату ў тутэйшым садку кажа выхавацелька Алена.
Дзяцей многа, а места мала. Садзік Слуцкі лесхоз пабудаваў, яго да сих пор садзік там і ёсць.
Як лёс вот тых супрацоўнікаў дзіцячага садка, якія даглядалі дзяцей?
Воспітацель к нам прыйшла і нянечка. А остальных работу предлагали в школу, всех персоналом, они подказывались. Вот и все.
Гомельщина. Сёлета на Гомельщине с причины моцных навальниц отбылося шмат пожаров у приватных господарках. Цяпер господары полдесятка домов домагаются грошовой компенсации. Оповедает потерпелая господыня спадарня Марина из местечка Тераховка Добрского района.
У нас молния попала в крышу, крыша сгорела сарая, и по кабелю прошло все. Взорвался счетчик и порвало проводку в доме. Компьютер сгорел, телефон сгорел, имущество.
Господыня каже, что держстрах компенсовал страты, але побегать довелося шмат.
Например, электроприборы, это все самим надо вести везде, экспертизы, чтобы давали, что сгорело именно при попадании молнии. Компьютер возили в Гомель. Страховщица сказала, что надо подтверждение экспертизы. Счетчик и электропроводку мы с Добрышева. Энергосбыт мы вызывали. Проводку сделали через неделю.
Два пожара отбылися и в Ельском районах, у вёсках Даниловка и Княжеборья. У Даниловца до удару маланки потерпел дом и электропроводка Веры и Виктора Бабаедов. Дом господаров Бабаедов был застрахован на 4 миллиона рублей.
Понимаете как, если только на материал, то нужно, а и надо же еще и за работу жилам платить.
На сайте свобода.орг вы можете убачить фоторепортажи наших корреспондентов з мясціну, якія потерпели от з'яваў надвор'я. Ну а зараз один з апошніх звонков на свободу.
Наконец дочекались того, что апошній указ на конт посредников отменены. Отбылося это тому, что предпринимальники наконец заявили про себе. Початок зроблен. Теперь треба выпустить Аутуховича и всех остальных. Нехай працуют на користь своей семьи и всех остальных. Цены пойдут вниз, а не вверх, как зараз. За все доказала и зараз скажу. Чем больше будет заможных докинам, пенсионерам будет лепее. Это мы должны зрозуметь. Ларыса, город Минск.
Больш звонкоў на свабоду вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну. Нагадаю, што тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Беларуская народная рэспубліка. Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі сучаснай Беларусі паўстала ў 1918 годзе. Незалежніцкая палітычная эліта называе БНР паўнавартаснай дзяржавай. Савецкія і сучасныя афіцыйныя гісторыкі трымаюцца негатыўных мітаў. БНР – марыянетачная дзяржава ці БНР – дзяржава на паперы.
Жыццё і смерць мітаў. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Про историю БНР Вячеслав Ракицкий и историк Валентин Мазец будут говорить хвилину про 25. Ну а зараз музычная программа Змитра Бартусика.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць музычныя прыколы Андрэя Хадановіча, якога я нейкім цудам знайшоў у беларускай сталіцы летам. Бо Хаданович, напэўна, самы запатрабаваны на сёння выступовец на паэтычных імпрэзах, які аб'ездзіў паўсвету і нязменна вяртаецца ў Беларусь.
Калісьці Вальтэр на старасці гадоў у 18-м стагоддзе пасяліўся на швейцарска-французскай мяжы з той мэтай зліняць ад швейцарца ў Францыю, калі будуць даставаць, і наадварот, каб французская інквізіцыя не дацягнулася да яго. Мне утульна як бы на паўзмежжы, мне утульна 2/3 часу ў Беларусі. Далей пачынаю як бы задыхацца. Некалькі месяцаў усё астабрыдзіла, на халера трасца ненавіджу. Але 3 тыдні дзе-небудзь у замежжы я пачынаю сумаваць, і на 3-4 тыдзень вельмі хочацца вернуцца. Таму я пакуль для сябе вось выпрацаваў гэты графік паездак, стыпендый, фестываляў, але разам з тым універсітэт, які мяне трымае, і добра, што ён мяне трымае, сям'я, якая пераважна частей мяне чакае, чым ездзіць са мной, за што я ему дзячны. Карацей, у мяне ёсць шмат нагодаў з'язджаць з Беларусі і яшчэ больш нагодаў туды хутка вяртацца. Нікога не асуджаю з з'ехаўшых, так бы мовіць, у кожнага свой шлях і выбар. Мне утульней тут, мне утульней з гэтымі праблемамі, яны натхняюць часам на штосьці творчае, а часам яны прымушаюць, не ведаю, закусіць зубы і на зло штосьці зрабіць. Я чалавек лінівы, мне патрэбныя дадатковыя стымулы для выказвання, для таго, каб нешта зрабіць. Ну і у нас ўсё-ткі хочаш, не хочаш, досыць удзячная публіка, досыць удзячныя чытачы. У мяне, слава Богу, досыць удзячныя канкурэнты і старэйшыя, маладзейшыя мне, і хорош, я люблю слухаць іншых паэтаў. Мне здорава, калі яны мяне здзіўляюць, калі я камусьці там па-добраму пазайздрошчу і таксама пастараюся штосьці зрабіць. Кантэкст асяроддзя, гэта вельмі шмат, па-моему, без. Ведаем мы, што робіцца з творцамі, якія апынаюцца паза моўнай стыхіі, паза культурнай стыхіі. Яны не зусім паўнавартасна пачынаюць існаваць. Італьянскі базар або дуэт Тото Кутуні і Анатолій Ярмоленкі на юбілеі апошняга.
Толькі чую пра Тото Кутуні, адчуваю ў душы калатун'я. Хтось ж любить такого стылягу и не слухая лягу прилягу. Я для славянского базару позычу добрую гитару, каб усе витеблянки на раз зразумели Кутуньё колгас. Репертуар гурта сябры, патрыятычнай песні школа. Нас любяць чаплі і бабры, хто супраць у бабруйск жывёла. Мы як пахмельніку глыток, і знаю, што настане ўрэмя, калі сябры парвуць вудсток і перамогуць у Сан-Рэме. Раскажу бульбашу Анатолю пра сваю буржуазную долю. Як бы ты не спеваў апантана і пал будзе купляць челентана, а толькі чуюць твой гармонік з бумбокса фірмы Панасонік. Італьянскія дзеўкі на раз разумеюць Сан-Рэма калгас. Твой сексуальны барытон гучыць як музыка анёлаў. Твой кожны хіт такі пістон, што забівае ўсіх наўкола. Твоя широкая душа мною володала зненацку. Тебе послухаю сперша, а потым буду слухаць батьку. Тебе послухаю сперша, а потым буду слухаць ба-ба-ба-ба. Intanto tempo se ne va e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorta prima. Мы як пахмельніку глыток, і знаю, што настане ўрэмя, калі сябры парвуць вудсток і перамогуць у Сан-Рэме. Калі сябры парвуць вудсток, я знаю, будзе гэта ўрэмя.
Ваша свабода вынікі дня. Паўгадзіннае падсумаванне выходзіць у эфір а 19, 21 і 23 гадзінах. Паўтор наступнай раніцай. Заставайцеся са свабодай. І яшчэ нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру пачынае сваю працу незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце ад 21:10 даведайцеся, што адбываецца ў палітыцы, грамадстве і культуры нашай часткі свету з праграмы Еўропа сёння. А пазней ад 21:40 глядзіце чарговую частку захапляльнага польскага серыялу Дэтэрмінатар. І ўрэшце а 22:25 глядзіце не зусім этычную і зусім не аналітычную, але напэўна сатырычную праграму Жаўтуха. Глядзіце нас на спадарожніках Сірыус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні ад 7 до 8 живы ефір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Честная республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Неўзабаве ў перадачы «Беларуская Атлантыда» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і гісторык Валянцін Мазец вернуцца да гісторыі БНР, Беларускай Народнай Рэспублікі. Але спачатку ў нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 30 ліпеня 2006 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Уладзімірам Някляевым.
Своё 60-годдзе паэт Уладзімір Някляеў адзначаў у крэўскім замку, а назаўтра, вярнуўшыся ў Менск, згадзіўся падзяліцца юбілейнымі і не толькі развагамі. Гаспадар Уладзімір, да гэтай пары юбілейныя літаратурныя вечарыны адбываліся ў нас ці то ў доме літаратара, ці то ў дамах культуры, у касцёлах апошнім часам праходзяць. Вы першым скарысталі для гэтай мэты старажытны замак. Чыя гэта была ідэя?
Сам замак, як крэва, уласна кажучы, меў усё на вазе адразу, я нікуды не збіраўся болей ехаць, апроч як да сваіх сваякоў, да сваіх крэўных і да магіл тых, каго ўжо няма на свеце. А ўжо ідэя правесці імпрэзу, гэта ідэя Рыгора Сітніцы, мастака і паэта, і Уладзімір Вішнеўска. Прычым, калі яны пра гэта мне распавялі, пазваніўшы і папрасіўшы прыехаць, што яны там надумалі, там збіраць гэтае камяніша, ісяд колькі мне гадоў, крэсла прыперці туды, значыць, нібыта князька. У адсутнасці афіцыёзу, у адсутнасці там камер, тэлевізійных, радыё, калі ўсе былі свае блізкія. Ну, так неяк па-свойску выйшла. Нібыта сур'ёз, нібыта жартам, але адбылася дзея, якая ўсім спадабалася.
На тыдзень пазней, пасля імпрэзы ў крэўскім замку, ваша вячарына адбылася такі і ў Смаргоні, ганаровым грамадзянінам, якое вы з'яўляецеся. Скажыце, а наколькі важна, каб прызнанне знайшло паэта не толькі ў сталіцы, не толькі недзе ў Італіі, не толькі ў варэдыкце высакалобага крытыка, але і на малой радзіме, у вёсцы ці мястэчку, адкуль творца родам?
Раней я лічыў, што это драбяза, якая там розніца. Што такое малая радзіма, там 100 чалавек. Зараз мне ўсё даражэй тое, што адбываецца там. І прызнанне адной маёй цёткі, якая засталася ўжо жывая да сёй радні той крэўскай. Тое, як яна мяне сустрэла на дзедаўскім падворку і проста са слязьмі радасці глядзела на мяне, на твайго родзіча крэўніка. Але на глыбінным узроўні нідзе няма радзімы. І на глыбінным узроўні няма нідзе аніякай тваёй дзяржавы. І на глыбінным узроўні наогул анічога ў цябе нямашак. Гэта адчуванне абсалютнай касмічнай пустаты, абсалютнай касмічнай адзіноты, якое існуе ў табе незалежна ад цябе. І чым больш ты робіш намаганні ад яго пазбавіцца, тым глыбей, глыбей, глыбей ты ў ім патанаеш.
Я дапоўню сваё пытанне, праілюструю яго радкамі ўкраінскага пісьменніка Аляксандра Ірванца. Це показка давня, але не іржава. Яе паўтаряты пручаецца рот. У нас гарна краіна і паскудна дзяржава. У нас люди хорошы і поганы народ. Скажыце, а ў нас народ таксама горшы, чым людзі?
Народ заўсёды ў вачах ці ўладароў, ці філосафаў, да, ці паэтаў. Заўсёды быў горшы за іх. Ну, Купалу вазьміць. Купалы народ. Праблема? Праблем. І кажу ўжо пра эстэта Богдановича. Сённяшні ўладны народ, што не праблема? Ну, трохі палітыкі. Уявім сабе сённяшняга ўладара ў літаргічным сне. Ну, дапустим, от ён заснуў там недзе, так і спіць. А служкі яго не кажуць, што ён спіць. І ён спіць, спіць і спіць. Месяц спіць, два спіць, паўгода спіць, год спіць. І што, што-небудзь зменіцца? Ужо не ў ім праблема, а вось у тым, што прарасло.
Даруйте, я вас пераб'ю. А мне здаецца, што калі вось такі б літаргічны сон здарыўся б, нешта ўсё-ткі кардынальна адбылося б і змянілася. От я не ўяўляю чарговай бітвы за ўраджай без чарговай селектарнай нарады.
А я думаю, што дзве б наладзілі бітвы. Якраз ці шэсць, як колькі там у нас гэтых, значыць, абласных гарадоў. Та наогул законы дыктатуры. А ў нас, што б там як ні называлі, ні шукалі, усе фармальныя прыкметы дыктатуры, так што яна паўсюдна па адных і тых жа законах працуе.
Падар Уладзімір адзін, беларускі літаратар з Беластоцчыны, не буду называць яго прозвішча, прызнаўся, што беларускі праект у ягоным жыцці не ўдаўся. Ён перастае пісаць па-беларуску і пачынае тварыць на падляскім дыялекце, які Польшча з уступленнем у Еўразвяз мусіць падтрымліваць. Як вы думаеце, ці не стане у сённяшняй рэальнасці падобная з'ява масавай у беларускай літаратуры, калі кожны творца знойдзе свой, умоўна кажучы, дыялект?
Гэта ўсё выбрыкі людзей, якім вот сёння сегмент, на які можа праявіць сябе, ну, творца там паэт, вельмі звозіўся, так? І ў гэтым адна з прычын вось такіх вот нашых унутраных узаемадносін. Цяжка вельмі сябе, ну, выявіць. Ну, надрукаваўся ты часопісе, ну, любым, да? Ну што? Ну, это купка людзей, якая ўсё пра ўсё ведае, пра цябе, пра твой творчасць. Нешта хочацца зрабіць хоць вось такое, якое прыдумана зараз. Хоць усё больш вакол мяне пасімістаў, ну, тут же Быков страшэнна пасіміст быў. Брыль далёка не аптыміст. І шмат хто іншы. Але ўсё-такі я не ведаю. Вот у мне проста як нейкая дадзенасць, што тут тое, што ёсць беларускае, тое, што дзіўным чылам праз бацькаву рускую кроў стала больш крэўным для мяне, чым усё астатняе, да? Яно проста будзе.
Глухі камень веры, як пісаў польскі паэт і ксёндз Ян Твардоўскі.
Ну, можа, нешта накшталт таго.
Многія вашыя вершы апошніх гадоў загучалі афарыстычна. Мне не хапае ланцуга, намазанага мёдам. І мне тут згадваецца, як яшчэ ў 1994 годзе адзін з дэмакратычных кандыдатаў на прэзідэнта гаварыў: «Мы станем незалежнымі, свабоднымі ад Расіі і будзем сядзець пры лучыне». І прайграў. Як вы мяркуеце, чаму імператыў свабоды у вачах беларусаў нішто ў параўнанні вось з гэтым самым мёдам на ланцугу?
Усе гэтыя міты, Вялікае княства літоўскае, так, усё, што паспелі зрабіць, ну, людзі кшталту Караткевіча, па-першае, яны не паўздзейнічалі так, не паспелі паўздзейнічаць так на псіхалогію, на свядомасць людзей, як магло б быць. Ну, просто па часе не сталася. Па-другое, аддаленасць і неверагоднасць просто таго, пра што яны распавядаюць, это адна рэч. А абсалютная рэальнасць вось гэтых трох апошніх стагоддзяў, это абсалютная рэальнасць. Я нават не ўяўляю, колькі патрэбна будзе затраціць часу, энергіі тым людзям, якім трэба будзе вярнуць беларусам вось гэту энергетыку страшную, так, гістарычную дынаміку. Это будзе істотная праблема. Але ёсць аналагі, што гэта можа быць. Паколькі я жыў у Фінляндыі, магу сказаць пра фіну, якім таксама даводзілі з двух бакоў, як нам палякі і рускія, што мы без іх нішто, так, ім шведы і рускія. І што? Фінаў, якіх удвая меней, якія жывуць на тэрыторыі, якая на дзве траціны ў Запалярі, дзе ні чарта, выбачайце, не расце. Наогул толькі там што? Лес і вада, больш нічого немашака. І ў іх быў страшэнны крызіс найноўшы ў 91-м годзе. І што? 10 гадоў яны вырашылі эканамічную праблему без ніякай нафты, без ніякага газа, без нічога. Маючы такія рэсурсы, якія мае Беларусь, знаходзячы там, дзе яна знаходзіцца, это штучныя рэчы абсалютныя, каб вот эту вот залежнасць навязваць, навязваць і навязваць.
І яшчэ адзін ваш вершаваны афарызм пад назвай «Піянерскае прывітанне». Дзякую лідару нацыі за электрычнасць і газ, за эпахальную працу нацыі на унітаз. Але ж нацыя працуе не толькі на унітаз, нешта ж застаецца, ну, нацыянальная бібліятэка, напрыклад.
Ну, гэта, канешна, перабольшванне. Я, дарэчы, не з тых людзей, скажам, якія радуюцца, вось зваліўся гэты спадарожнік. Вот я не з тых людзей, якія паціраюць рукі. Мне стала крыўдна таксама, таму што гэта праца сотняў і тысячаў людзей. Трэба даць належнае, што сёння зрабіць тэхналагічна нешта такое, што можна было б запусціць у космас, здольная далёкі не кожная краіна. Але гэта зроблена.
В прынцыпе, са спадарожнікам, гэта не беларуская неўдача, ўсё-ткі гэты спадарожнік, ён расійскі.
Так. Ну, вот каб не напаткала нас тая самая неўдача ў больш шырокім сэнсе, на той самай ракеце, куды мы ўсё ўзбіраемся і караскаемся. Вельмі небяспечна гэта ракета, з якой мы можам ляснуцца.
Спадар Уладзімір, усе мы на гэтым тыдні перажылі вялікую страту, і не стала Янкі Брыля. Пасля дзвюх смерцей Быкава і Брыля у мяне такое адчуванне, нібы два кутнія камяні вываліліся з падмурку нацыянальнай літаратуры. Ці ўстоіць яе нетрывалы гмах?
Я не чуваю ніякай небяспекі за лёс мовы, літаратуры.
Тут таксама гэты вось глухі камень веры. Но... будзе і ўсё.
Не, дык гэта аб'ектыўна ёсцька. І мне прызнаваліся старэйшыя, што ім таксама, што вось яны ўжо на краі, ўжо пасля іх, значыць, там прорва, пустэча, нічога не будзе. Пасля, я помню, як хто-то Вярцінскі, ці хто мне сказаў: «Во, а тут ты з'явіўся». Нам тоже здавалася. Не паспелі мы азірнуцца Хаданович, не паспелі азірнуцца Пацюпа, не паспелі азірнуцца за ім ужо хваля за хвалі. Это ж не штучныя стварэнні. Брылі Быкаў зрабілі тое, што яны маглі зрабіць у сваім часе.
На пахаванне народнага паэта Максіма Танка прыходзіў кіраўнік дзяржавы. Памяць другога народнага пісьменніка Васіля Быкава была ўшанаваная вянком ад прэзідэнта. Трэці народны Ян Кабрыль не меў і вянка. Пра што сведчыць гэткая эвалюцыя ўлады?
Яна сведчыць пра тое, пра што не след марыць тым нашым хлопцам таго, што называецца пазіцыя, якія заяўляюць раптам пра тое, што вось Лукашэнка, то яшчэ трохі ён стане лезь не нацыянальным лідарам, і маўляў, сёння ўжо трэба неяк набівацца да яго ўдарацы, каб ён вот ужо калі паверне, дык ужо павярнуў туды, куды ўсім нам трэба. Нічога гэта, хлопцы, ніколі не будзе. Вялікія страты неабходныя для нацыі, чым адчуванне вялікіх здзяйсненняў. Таму што адчуванне вялікіх страт гартуецца просто дух нацыі, моц нацыі. У рэшце рэшт, адчуванне вялікіх страт, не менш як адчуванне вялікіх здзяйсненняў, нацыя самаствараецца. І вот гэтую нашу великую национальную страту влада просто замолчала. А чему замолчала? Потому что она займела в опыт того, как отчула глубинно отчула Беларусь страту Василя Быкова. И не дала уже повторить. Еще раз. Тут еще видовошно. Чему Янка Брыль у колодежа? Вот зараз они могут сказать, что и он там в заповете написал. Дорогие мои, в 2003 году у него померла жонка. И я сам грукаюся администрацию, уже плюнувши на все одно, то, что там у меня закончили все всякие отношения, с тем, как выпростить у них то, что тихо сказал мне Иван Антонович. Я бы хотел, как вот моя жонка поклалась на кальварийских могилках. Я им кажу, что вы зажимаете. Это Брыль по сути для себя просит. Он ляжет там, где жонка. Что я пошел? А, так ты говоришь, что он в 17 году родился, а я думал, что он уже умер в 17 году. Ну, так и жарт не быть, значит. Али вот узровень жарта и узровень относен. До той изъявы, до эпохальной постати, как называется, Янка Брыль. И тому он сегодня лежит у колодежа.
И на адвитание не утрымаюся, каб не процитовать еще один ваш верш. Я их сегодня шмат цитую, и яны того вартые. А покули на просторах айчины, что еще только избирается быть, а неводные не знойдешь причины, каб не пить. Что же нас чакая? Некий ущенародный алкоголизм. Неужо так таки и нема аниводной подставы для тверозости?
Причина тут якая. У нас нема отчувания якости життя. И оно для нас не каштуя стольки, кольки каштуя, скажем, для заходнего сегодняшнего человека, який живе уже у тым, что называется цивилизацией, и живе довольно долго и комфортно.
Да хоть одну причину назовите для непитья.
Працовать, як мага больше, усім нам на сегодняшний день треба звузела и уширки, и уздовуш наша делянка. Маю на увазе литературу, конечно. Значит, коли мы не можем брать колькостью, нам треба брать якостью, іншого выйти у нас не можешь.
Маратон вольных студий. У выбранных передачах мы пропоновали вам повтор гуторки с поэтом Владимиром Некляевым, якая была записанная у липені 2006 году. Ну а зараз про свежий выпуск передачи «Дом литератора».
Что мы почуем у новым выпуску «Дому литератора»? Про популярный сярод творчей молоди сайт «Суч Беллит» расскажут его створальники Ася Поплавская и Олесь Мазанник. Критик Мария Мартисевич выступит с рецензией на новую книгу Олеся Розанова, а у рубрицы «Авторы твор» свои новые верши прочитает Анатоль Вертинский. Чакаем вас у субботу у «Доме литератора».
Протягнем про хвилину. Александр Лукашенко подчас поездки у Ляховицкий район пообяцал, что с 2011 года мы будем жить, как у Европе. У Беларуси вводится институт инвестиционных агентов. Это предугледжвае указ президента от 6 жнивня. Подписаны так само декрет, который гарантует потенциальным инвесторам шерах преференций. Об'єднання «Белнафта» обвергає повідомлення, що розпрацовка нафтородовища «Хунін» у Венесуелі припинена. Поводля Сергія Бойки, праці йдуть по пляну. Демократичні депутати Верховного Совету 12 і 13 скликання заявили про створення депутатського клубу. У Беларуси поболело надзвичайных ситуаций. Поселище терпят не только от заливов, але и от огню. У вёсцы Гольчицы Слуцкого району за удару маланки сгорел дитячий садок. Сродков на его обновление у сельсовету нема. А зараз у цикле «Життё і смерть мітаў» программы «Беларуская Атлантида» автор Вячеслав Ракіцкі і гісторик Валянтін Мазец гутараць про БНР.
Беларуская Народная Республика, скорочена БНР. Державное утворение на территории сучасной Беларуси повстало в 1918 году. Происнавало полгода. Незалежинская политичная элита лечила и лечит БНР полновартостной державой, якая была великим историчным кроком Беларуси до идеи на осмысывание себе как особной самостойной краины, проявлением воли белорусского народу до утворения незалежной белорусской национальной державы.
У той же час советские же историки складали и подтримливали негативные миты про БНР. БНР марионетковая держава, створенная белорусскими буржуазными националистами. Ти БНР – держава на паперы. Соправная же белорусская независимая национальная держава – БССР.
Белорусская Атлантида. «Життё і смерть мітаў». Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Валентин, а чому БНР усе 20-е стагоддзе і ў наш час была таким важным аб'ектам металігізацыі для розных палітычных сілаў? Чаму факт яе існавання ці абвяшчэння падвяргаўся розным палітычным і гістарычным інсынуацыям, фальсіфікацыям?
Абумоўлена гэта было ў тым, што абвяшчэнне БНР сведчыла. Беларусы, нібыта праснуўшыся чароўнага літаргічнага сну, заявілі ва ўвесь голас пра сваё законнае права быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. Але не ўсім гэтае жаданне прыйшлося даспадобы, таму адны імкнуліся чарніць высілкі беларусаў, накіраваны на рэалізацыю светлай мары, а іншыя увогуле замаўчаць сам факт абвяшчэння БНР. Гэта і прывяло да стварэння негатыўных мітаў пра БНР.
Давайце пагаворым спачатку пра міты негатыўныя. Дзеля чаго і кім яны ствараліся?
Дадзеныя міты пра БНР ствараліся ў першую чаргу ворагамі стварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Па-першае, міт БНР марыянеткавая дзяржава, створаная беларускімі буржуазнымі нацыяналістамі, які міт БНР была дзяржава на паперы, былі скіраваны на тое, каб падкрэсліць няздольнасць беларусаў да самастойнай і дзяржаўнай творчасці, каб і надалей у іх не ўзнікала жаданне жыць уласным розумам. Па-другое, яны павінны былі замацаваць у свядомасці людзей ідэалагему, што толькі здраднікі беларускага працоўнага народа, яго ворагі, могуць жадаць стварэння беларусамі дзяржавы, незалежнай ад Расіі, таму што яны нібыта бачылі магчымасць дасягнення незалежнасці толькі ў саюзе з германскімі акупантамі. Па-трэцяе, дадзеныя міты стваралі чарговы міт пра тое, што толькі кіраўніцтва савецкай Расіі магло гарантаваць беларусам самастойнае жыццё і было кроўна зацікаўлена ў гэтым.
Гэта жаданні, матывацыі творцаў міту, але павінны былі быць і нейкія рэальныя факты, якія яны бралі ў якасці аргументаў.
Стварэнне таго ж міту БНР марыянетка дзяржава грунтавалася ў першую чаргу на тэлеграме Рады БНР нямецкаму казіру Вільгельму. У тэлеграме адзначалася: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дакляравала незалежнасць цэлая і непадзельная Беларусі і просіць вашу імператарскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля ўмацавання дзяржаўнае незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй». Тэкст завершаўся словамі: «Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую волю ў будучым». У сувязі з гэтым неабходна пагадзіцца з думкай Вінцэнта Гатлеўскага, аднаго члена ўрады БНР, які падкрэсліваў, што высылка тэлеграмы была толькі адной са шматлікіх спробаў шукання выхаду з цяжкага палажэння, у якім апынуўся тады беларускі народ.
А на падставе чаго ўзнік міт, што БНР папяровая дзяржава, і наш все-такі мела і атрыбуты дзяржаўнасці, і ўрад, і нават прызнанне некалькіх краінаў, і рэальныя дзяржаўныя справы рэалізоўваліся?
Дадзены міт узнік пасля таго, як асобныя даследчыкі атрымалі доступ да раней засакрэчаных дакументаў матэрыялаў, што тычыліся праблемы БНР. Але ва ўмовах жорсткай ідэалагічнай цэнзуры, псібаковы, грунтоўны аналіз гэтай праблемы быў немагчымы. Таму на змену міту БНР марыянеткавая дзяржава прыйшоў новы міт БНР дзяржава, абвешчаная на паперы.
Якія факты даказваюць усё, што БНР было нацыянальным дзяржаўным утварэннем?
Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе незалежнасці ў сакавіку 1918 года з'яўлялася пачаткам працэсу нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, які, праўда, не быў завершаны. Разам з тым, у 18 годзе былі зроблены істотныя высілкі дзеля напаўнення ідэі беларускай дзяржаўнасці рэальным зместам. Былі створаныя прыватнасці беларуская гандлёвая палата на Украіне, беларуская цэнтральная гандлёвая палата, быў наладжаны таварабмен з Украінай. Народны сакратарыят распрацаваў комплекс мер, накіраваных на фарміраванне ўласнай фінансава-крэдытнай сістэмы. Народны сакратарыятам праводзілася рэгістрацыя беларускіх грамадзян і выдаваліся адпаведныя пасведчанні, а з лета 1918 года ўжо дзейнічаў агульнаграмадзянскі пашпарт БНР. БНР мела таксама і такія атрыбуты дзяржаўнасці, як дзяржаўная пячатка і герб пагоня.
Дык чаму БНР праіснавала ўсяго некалькі месяцаў?
Каб стварыць дзяржаву, трэба было мець уласнае войска і іншыя сілы, якія б змаглі абараніць народ ад знешняй пагрозы. Нямецкія акупацыйныя ўлады, нягледзячы на тое, што яны не забаранялі дзейнасць Рады БНР, тым не менш набыць вось гэтыя жыццёва неабходныя органы улады яны не дазвалялі. І з другога боку, Расія паводле умоваў берасцей Європейського міру потребувала від Германії не дозволяти створення на знову долучних територій повновартісних державних організмів. А Германія, яка терпіла поразу за поразою на Західнім фронті, була кровно зацікавлена у безумовному виконанні умов Європейського міру для того, щоб не вести війну на два фронти.
А ідея БНР засталася живучий?
Ідея БНР не потерпіла поразу. Яна підтримувалася у середку білоруської міграції, представниками білоруської інтелігенції Західній Білорусі в міжвоєнний період.
А зараз до становчого міту БНР. До міту, що справді у 1918 році була створена незалежна білоруська держава.
У 1918 році, по сутності, і предвизначалася будучиня білоруського народу. Зрозуміло, що досягнути реальної державної незалежності, коли на території країни знаходиться окупаційне військо, було немагчимо. В умовах німецької окупації Рада БНР і Народний секретаріат з'являлися по сутності єдиним центром на Білорусі, який активно дійничав, спробував оборонити інтереси білоруського народу на міжнародній арені, наскільки це було можливо.
Хто був створальником становчого міту? Як він розвивався в умовах, коли панувала державна ідеологія і підконтрольна державі історична наука, коли у підручниках історії замовчувалася не тільки сама проблема БНР, а навіть не згадувався факт обвящення БНР.
Даний міт узник у БССР у кінці 80-х, початку 90-х років 20-го століття, як винік пошуку у історичному минулому часткою білоруської політичної еліти важких аргументів на користь права білорусів жити во власній суверенній державі. Даний міт, перш за все, треба розглядати як імкнення до реалізації мари створення власної національної держави, яка найбільш повно могла б задоволити її інтереси.
Так як можна зв'язати БНР з отриманням незалежності Білорусі у 1990-ті роки? Це було одродження незалежності Білорусі чи здобуття її?
Так, як нельга увійти в одну і ту ж раку двойчі, так і нельга казати про те, що в початку 90-х годів 20-го століття було одродження незалежності Білорусі, обвішене у 17-му році. Глядячи на супадіння головної мети створення білоруської незалежної держави і часткове подобенство умов ввящення БНР і Республіки Білорусь, а це розпад Російської імперії, розпад СССР, агульні геополітичні обставини державотворчого процесу у 18-м, у початку 90-х годів 20-го століття були абсолютно різними. Коли у 18-му році більшість європейських країн були не зацікавлені у існуванні незалежної білоруської держави, то у початку 90-х годів 20-го століття великі держави виступили гарантами заховання незалежності Республіки Білорусь.
А чи повпливав реально міт про БНР як незалежну національну демократичну державу на найновшу історію Білорусі? Без БНР не могла відбутися сучасна Республіка Білорусь?
Абсолютно докладно можна сказати, що каб не героїчні висілки, накеровані на створення національної державності у формі БНР, то большевики не пішли б на ввящення у студені 1919 року БССР. А БССР, у свою чергу, була одним з засновальників СССР. І хоча тільки формально мела у тих умовах право виходу з СССР, тим не менш, даний момент був якраз юридично-правовою основою для денонсації у 1991 році Союзної домови 22-го года. І виніком ми сьогодні маємо суверенну, незалежну Республіку Білорусь.
До питання про Раду БНР, яка протягує свою діяльність у еміграції. Чому вона протягує існувати, коли сучасна Білорусь незалежна, признана во всім світі країна?
Тому що на сьогоднішній день існує реальна погроза страти незалежності. Амаль повна економічна залежність від Росії, у якої сьогодні опинулася Республіка Білорусь, може привести і до страти політичної незалежності і навіть державності. Тому Рада БНР існує як своєособливий урад у вигнанні. Відомий факт, що після одродження незалежності міністр заміжних справ Петро Кравченко домагався, каб Рада БНР передала атрибути державності БНР, у тим ліку печатку, новим білоруським уладам, але отримав відмову.
Якое місце міт БНР зойме у новій Білорусі?
Міт, як і любая мара, перестае існаваць сваёй ранейшай пастасі, калі ён зрэалізаваны. Але падзеі, звязаныя з завяршэннем БНР, могуць і павінны знайсці сваё месца ў працэсе станаўлення ідэалогіі нацыянальнай дзяржаўнасці, праяўляцца ў стварэнні новых мастацкіх твораў.
Усё ж, якога міту пра БНР трымаецца сучасная ўлада? Якое месца ў яе ідэалогіі ён займае?
Апошнія 15 гадоў фактычна ніякае. Ідэя БНР як суверэннай нацыянальнай дзяржавы знаходзілася ў відавочнай супярэчнасці з ідэалогіяй і практыкай пабудовы саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, скіраванай сваю чаргу на абмежаванне суверэнітэту. Міт пра БНР не быў запатрабаваны.
Калі ў аснове міту ляжыць мара ўсяго народу, значыць, гэта прыгожы міт. Што ён можа даць сучаснай Беларусі? Як яго варта развіваць?
Гэта залежыць у першую чаргу не ад самога міту, а ад народу. Як азначаў адзін са стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі Александр Цвікевіч, толькі беспасярэдняя воля народу, выражаная актыўным чынам, здольная стварыць трывалую дзяржаву. Таму нам застаецца толькі спадзявацца на тое, што ва ўмовах існавання незалежнай Рэспублікі Беларусь у яе межах сапраўды жыве народ, аб'яднаны высокай марай, а не насельніцтва, якое кіруецца паўсядзённымі клопатамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Гостем праграмы Беларуская Атлантыда быў гісторык Валянцін Мазец.
Званкі на свабоду.
Пачуў, што на Радыё Свабода бібліятэка выдае новую кнігу.
Вот што я, пенсіянерка, думаю о крызісе. Он у нас свой, беларускі, і даўно.
Мы верым, што прыйдёт время, і вам перекрою кармушку з Запада.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.